Besjeda Svetog Nikolaja Srpskog prilikom svečanog prenosa moštiju Svetog Petra II. Lovćanskog tajnovica 21. septembra 1925. godine na Cetinju. Vaše veličanstvo, praunuče besmrtnoga Njegoša. Evo nas na krovu naše države. Crna Gora u istini predstavlja krov naše države i to ne samo svojom fizičkom uzvišenošću nad ostalim pokrajinama, nego i moralnom. Evo nas sabranih na ovoj visini da proslavimo jednog od mnogobrojnih divova koji su na njoj izrasli, gorostasnog vladiku Njegoša, koji je nogama hodio po ovim stijenama, no umom svojim uzvišavao se do nebesa, rukama svojim grlio cijelo pleme jugoslovensko, a srcem svojim saosjećao bol i jad vas cijelog roda čovječijeg. Još ovaj narod nije zaliječio svoje ratne rane, a već je počeo da proslavlja svoje heroje iz prošlosti, bliske i daljne. Proslavio je junaštvo kumanovskih i nevesinskih junaka, proslavio je mučeništvo Svetog Đorđa Kratovca, proslavio je svetiteljstvo pećkih patrijaraha, proslavio hiljadugodišnjicu kralja Tomislava. Pa evo, danas proslavlja visoki pjesnički duh besmrtnog vladike Petra II. Petrovića Njegoša, proslavljača Boga i viteštva. Zar je ovome ljuto ranjenom narodu do proslavljanja onih koji su živjeli pa umrli? Zar se proslavama liječe rane ranjenika, a ne hlebom? Tako mogu da misle nerasudni i tako da govore kratkovidi, koji ne vide ljute rane na duši narodnoj, nego ih gledaju samo na tijelu. Ako se hlebom liječe rane tjelesne, zar se hlebom liječe i rane duševne? Ako tjelesna hrana može da ispravi tijelo pogrbljeno od gladi, zar može onda da ispravi dušu pogrbljenu od ratnih poroka? Ko ima oči da vidi, može da vidi da je ovaj narod od rata do sada bolje zaliječio i oporavio fizički nego moralno i duhovno. Treba mu i duhovne hrane da bi mu se i duša zaliječila i ispravila. Proslavljanje velikih junaka daje tu hranu melem duši. Ne slavimo mi mrtve, nego žive. Pravi junaci nikad ne umiru, ni na zemlji, ni na nebu. Oni svlače sa sebe hudu tjelesnu odjeću, a potom, kao slobodni duhovi, žive u finijoj i zračnijoj atmosferi nego što je naša. Kada skonča čovjek, tada počinje, kaže Sveto pismo. Ne treba se bojati da jedan narod ne pretjera u proslavljanju svojih svetitelja i učitelja, svojih viteza i dobrotvora, srži svoje i najbolji plod istorije svoje, nego se treba više bojati da narod ne zatvori kapiju na leđima svojim i zaboravi imena i vrline svojih velikana, ne preda se samo brizi o danu i komadu. Izbrisat će se brzo takav narod sa lica zemljinog i naslijedit će ga onaj narod koji stalno ima pred očima živu galeriju svojih velikih i svijetlih duhova, te gledajući njih razvija u sebi stremljenje ka dobru, pojačava vjeru u dobro i gledajući ih ima se koga stidjeti u nevaljalstvu svom i time krijepiti u stradanju svom. Jedan od takvih velikih i svijetlih duhova boravio je u ovome prahu što je pred nama. Pod svjesnim ili nesvjesnim izgovorom da smo se sabrali danas oko ovoga praha, mi smo se u samoj stvari sabrali oko besmrtnog duha koji je bio odjeven ovim prahom. Jer da taj veliki duh nije nadživio svoj prah, zar bi neko od nas našao razloga da s počašću prilazi ovome prahu i to na 70 godina po zalasku čovjeka iz te svoje smrtne rize? Ne ovaj prah, nego duh vladike Petra privukao je danas mnoge hiljade duša na ovo mjesto. Mi hoćemo da prinesemo ovaj prah sa Cetinja na Lovćen. Nije li sve jedno ležati na Cetinju ili na Lovćenu? Ja vjerujem da je u ovo djelo umješano samo proviđenje. Bog hoće da nas zagrije velikim duhom besmrtnog vladike, pa nas je zaposlio oko njegovog praha. To je običan način Božji da kroz prividno neznatne događaje daje ljudima veliku lekciju i da sa prividno mršave njive puni ljudske duše bogatom duhovnom žetvom. Šta su postigli Austrijanci spuštanjem praha Vladičinog sa planine u dolinu? Ako su namjeravali da na grobu njegovom namjeste topove da bi bolje gađali, prevarili su se, jer topovi su nemoćni od ovoga mrtvoga praha onda kad nepravdu brane i kad pravdu napadaju. Ili su možda namjeravali da spuštanjem praha u nizinu spuste i duh besmrtnikov sa one visine, mnogo više od planine Lovćena na koju je zaslužno uzletio, i da umanje poštovanje naroda srpskoga prema njemu. U tome su se još crnje prevarili. Kao što Turci bacanjem glave Svetog Lazara u bunar nisu smanjili ni Lazara ni poštovanje prema Lazaru, tako ni naši ratni neprijatelji nisu postigli spuštanjem njegoševog tijela sa planine u nizinu. Rat dostiže vrhunac nemorala kada ni mrtve ne ostavlja na miru. Svojim nedjelom Austrijanci su još povećali naše poštovanje prema našem najvećem pjesniku. No mi ćemo se vratiti doma prazni i duhom gladni sa današnje svetkovine ako dignemo samo kosti njegoševe na visine Lovćena, a ne uzdignemo duh svoj do njegovih duhovnih visina. Da se nikome ne mora ne desiti što je knez Janko predvidio da će se njemu desiti pri povratku sa jedne beskorisne skupine. Kad me žena pita gdje sam bio, kazat ću joj da sam sosijao. Neka zato svak uzdigne danas svoj duh do one visine na kojoj stoji postavljena bogata duhovna trpeza njegoševa. I neka se nahrani onom duhovnom hranom kojom se hranila ta velika duša za vrijeme svog obitavanja na zemlji. Ja vidim tri glavna jela postavljena na toj trpezi kojima, kad bi se duhovno hranio, sav naš narod zaliječio bi sve svoje rane i bio bi zdraviji od svih drugih naroda. Prvo je jelo njegoševa vjera u Boga i u besmrtnost duše. Drugo, njegovo rodoljublje. I treće, njegovo proslavljanje viteštva kao najveće vrijednosti na zemlji. Vjera u Boga i besmrtnost duše. Udar nađe iskru u kamenu. Duša je božanska iskra u nama, koja nam sama sobom daje dva neposredna svjedočanstva. Jedno o postojanju Boga i drugo o svojoj besmrtnosti. Nema li pak udara, duša ostaje mutava, te ne može da svjedoči ni o Bogu, ni o sebi. Strašni udar pod kojim je Crna Gora oduvijek stajala kao pod teškim čekićem, majstorski je kresao i držao neprestano upaljenu ovu božansku iskru kod Crnogoraca. U svoj istoriji Crne Gore ne pamti se da je ikada postojao jedan jedini svjesni odricatelj Boga i besmrtne duše, jer se ne pamti ni jedan period vremena bez udara. Tamo gdje nema udara, u dolini i zavjetrini rastu gljive, odricanja i bezbožništva. Stradanje je krsta dobrodjetelj, prekaljena iskušenjem duša, rani tijelo ognjem elektrizma, a nadežda veže dušu s nebom kako luča sa suncem kapljicu. Stradanje, to i jeste onaj blagosloveni udar koji kreše plamen vjere u duši. Stradanje je najkraći put ka vjeri, umovanje čini taj put dužim, a materijalno blagostanje i ugodnost produžuju ga u nedogled. Vjera u Boga i besmrtnost duše jeste dragocjenost, te kao svaka dragocjenost, čak i nesravnljivo manja, ne zadobija se lako. Vladika Njegoš, istina, naslijedio je tu vjeru lako, kao što se zdravlje nasljeđuje, no koliko truda i muke čovjek podnese kroz cijel svoj vijek da održi, učvrsti i unaprijedi nasljeđeno zdravlje. Njegoš je održao i utvrdio nasljeđenu vjeru mučnom borbom i stradanjem spolja i iznutra. Istorija njegove duše, to je istorija prave ljudske duše koja se probija kroz mrak ka svjetlosti, kroz zlo ka dobru, kroz bezumnjaka umnoj sili. On je pobjedonosno prešao sve muke i vjeru održao, ukripio i udubio. Sav prividni besporedak stvari i događaja unaokolo mogao je njega užasnuti, ali ne izbuniti. Svojim smjelim i zdravim duhovnim vidom on je vidio da cijeli ovi besporedci po poretku nekom šljeduju nad svom ovom grdnom mješinom, opet umna sila toržestvuje. Ta umna sila i jeste Bog svedržitelj i promislitelj, svevišnji tvorac nepostižni, čijeg uma jedna iskra ogleda se u čovjeku. Ka svod jedan od tvoje palate što se ogleda u pučinu našu, kako kaže Njegoš. Ushićena živim Bogom, ocem poezije njegova pjesnička duša proslavlja tvorca i gospoda ovako. Velji jesi, tvorče i gospodi, i čudna su tvorenija tvoja. Veličestvu tvome nema kraja, dan ti svjetlost krune pokazuje, noć porfire tvoje tajnstvene, nepotonja čudestva divotah. Tvor ti slabi, djela ne postiže, samo što se tobom ushićava. A o besmrtnosti duše Njegoš svjedoči. Ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vriju luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Jedan svjedok opisuje posljednje časove zemaljskog života Njegoševog ovim riječima. Bistra pamet ga nikad nije izdavala i on se mirno ispovijedi i pričesti, pa najposlije s raširenim rukama ove riječi izgovori. Bože i Sveta Trojice, pomozi mi! Bože i Sveta Gospodjo, predajem ti na amanet sirotnu Crnu Goru. Sveti Arhanđele Mihajle, primi moju grešnu dušu. I odmah prostre se na stramac svoga strica, Svetog Petra, i ispusti duh ovom predsmrtnom molitvom. Njegoš je dovršio i zapečatio svoje hrišćansko vjeroispovijedanje. Što je duže živio, to su se ta dva svjetila sve većma snažila i razbuktavala. Što vrijedi našem pokoljenju, pitam se ja, proslavljati ovoga velikog muža, sidati mu crkve, truditi se oko njegovog praha, ako ne bude imalo silnu vjeru njegovu. Odricati ono što je on tvrdio, podništavati ono čime je njegov duh hranio se i živio, a u isto vrijeme proslavljati ga, ne bi li to značilo ni manje ni više nego praviti komediju i sa njim i sa samim sobom. Ja mislim da mi slavimo Njegoša zato što se divimo silini, razumnosti i krasoti njegove vjere. Mi ga veličamo zato da bi uveličali u sebi ono čime je duh njegov bio bogat. Mi se danas trudimo oko njega zato što ili imamo i sami njegovu silnu vjeru u Boga i besmrtnost duše, ili što želimo da je imamo u onolikom stepenu i onako duboko uzvišenu i nepokolebivu. No, ta vjera Njegoševa stvara se i bukti samo pod udarom. Nije Njegoš jedini svjedok toga, svi smo mi svjedoci toga. Dok je do juče trajao strašni udar ratni nad našim narodom, cijel naš narod, kako onaj oružan na granici, tako i onaj zarobljeni doma, imao je tu silnu vjeru. No evo, 6 godina kako je taj udar prestao i gle, kapital te vjere stečen u ratu, kod mnogih se već rastočio i istrošio. Za mnoge je u istini krst postao riječ jedna suhoparna, kao negda za dembelske poturice u ovim gorama. Kakve su posljedice toga, svi vidimo. Odsustvo vjere, prisustvo moralne raspasanosti, nezadovoljstva i samoubistva. A moralno raspasan narod ili mora da ugine, ili mora, ako Bog to hoće, da dođe pod novi strašni udar koji će ponovo istresti u njemu božansku iskru vjere. Jedino što može da zamijeni taj udar i otkloni gibelj jeste proslavljanje velikih vitezova u vjeri, kakav je bio i vladika slavljenik, ugledanje na takve vitezove, hranjenje i bogaćenje svoga duha njegovim duhom. rodoljublje. Drugo jelo sa bogate trpeze besmrtnog vladike, jelo za vazda neophodno ovom pokoljenju, jeste njegovo rodoljublje. Sa svake stranice njegovih dijela, tako reći, svijetli kao sunčana zraka njegov duboki osjećaj rodoljublja. Žarka ljubav prema ovoj zemlji i ovom narodu donijela mu je poteška stradanja. Što veća ljubav, to veće stradanje, rekao je jedan otac crkve. Njegoševo stradanje zbog ljubavi prema narodu svome ne da se jezikom iskazati. Brige i žalosti za Crnom Gorom kao ljute zmije grizle su njegovu snažnu dušu i mladalačko tijelo. Bespokojstvo i strah od neizvjesnosti pratili su ga dan i noć, ne samo onda kada se bavio u ovim krševima, nego i onda kada je hodio u druge zemlje, tobož radi odmora i oporavljanja. On je hodio po preukrašenom Rimu i sunčanom Napolju, turoban i zabrinut onako isto kao i po Cetinskom polju. Muka ga je prevremeno starila, ispijala i bolestila, dok ga najzad nije oborila na samrtnu postelju tek u polovini običnog ljudskog vijeka. Zašto Njegoš nije napustio Crnu Goru, ovu suhoparnu zemlju strahota, i pobjegao u neku udobniju zemlju da živi? Mogao bi tako zapitati kakav nevitez naših dana. No, pitati tako isto je što i pitati zašto se Njegoš nije poturčio pa da bez muke živi. Da je ovaj div bio u stanju pobjeći ili poturčiti se, on ne bi bio Njegoš, niti bi mu ime danas bilo spominjano, niti bi se, još manje, danas slele ove hiljade ljudi iz svih zemalja jugoslovenskih, čije oslobođenje i ujedinjenje on prorokovao, da se poklone prahu njegovom. Gdje je zrno klicu zametnulo, ondje neka i plodom počine. Njegoševo rodoljublje nalagalo je da se mora tu živjeti i raditi, gdje se čovjek rodio, da se mora svoj narod braniti od unutrašnjih poroka i spoljnih napadača i da se mora čašću, poštenjem i zaslugama svakog građanina uvećavati moralni kapital i moralna vrijednost svoga naroda pred Bogom i pred ljudima. Petar II. Sjedio je na stolici Petra I., svetitelja, viteza, koji je pobijedio Napoleona. Pa kao što Napoleonovo zlato nije moglo potkupiti svetog Petra, tako nikakva ugodnost ovoga svijeta, niti ikakav carski presto nisu bili u stanju primamiti Petra II., pjesnika, viteza, da napusti svoju domovinu i da umanji svoje brige o njoj i svoju ljubav prema njoj. Uostalom, zavidnije je bilo biti gospodar nad ovim gospodarskim plemenom u ovom gnijezdu sokolova nego sultan bezbrojnoga roblja vezanoga. Zavidnije je biti orao među sokolovima nego rajska ptica među čavkama. Nije ni potrebno naširuko govoriti o rodoljublju Njegoševom, jer je ono svima nama poznato još iz djetinjstva našega. Ko se od nas ne sjeća kako su mu se nadimle grudi od ljubavi prema rodu svome, kada je u đačkom dobu čitao djela Njegoša? Ako se vladika Petar II. Ne može mjeriti u viteštvu druge vrste sa nekim crnogorskim zemljacima svojim, ako se ne može mjeriti u svetiteljstvu sa Svetim Savom, ni u fizičkom junaštvu sa Kraljevićem Markom, ni u državničkoj mudrosti sa Ivanom Crnojevićem, ni u otpornoj sili i neustrašljivom samopregorenju sa Svetim Petrom Cetinskim, on je ravan svima njima po silini svoga rodoljublja. On je milozvučna truba rodoljublja i njegovog i svog i vas cijelog plemena crnogorskog, najdivnijeg i najčistijeg među plemenima slovenskim. On je artikulisao rodoljublje svih srpskih pokoljenja, od prvih pokrštenih Srba do njega. On ga je objasnio, opravdao, udubio do biblijske dubine i uzvisio do duhovne borbe među arhangelom i satanom. Evo nam divnog učitelja u rodoljublju. Evo rodoljuba, čije su grudi disale molitvom za svoj narod i čija su usta posvetila jednu ognjenu poeziju svome narodu. Evo jednog moćnog izvora svježeg, zdravog i viteškog rodoljublja za mlada pokoljenja našeg naroda do u daleku budućnost. Dobro je što su na ovu svetkovinu došli ljudi iz Posavlja i Pomoravlja, iz Banata i Ravne Metohije. Dobro je da vide ove gudure neplodne u svemu osim u junacima. Da vide U kakvom je surom i surovom kršu živio jedan od najvećih rodoljublja naše rase. Ja sam uvjeren da će svi oni, sravnjujući svoje plodne predjele sa Crnom Gorom i vidjeći za kakvu je suhu stijenu bilo vezano rodoljubivo srce Njegoševo, uvjeren sam da će od stida postati rodoljubi oni koji to nikada nisu bili i da će udvostručiti svoje rodoljublje oni koji su u tim obilnim ravnicama do sada bili rodoljubi. Uvjeren sam da će oni pričati djeci svojoj o rodoljublju Crnogoraca koje je svojom čudotvornom silom održalo Crnu Goru više od 10 stoljeća, nepotčinjenom i slobodnom, o stvarnom rodoljublju prema kome spartansko i rimsko rodoljublje blijede kao legende. Najzad, evo i trećeg duhovnog jela, bez koga bi se vratili sa ove svetkovine gladni. To je Njegoševo proslavljenje viteštva iznad svega na zemlji, to je stavljanje karakter nad čovjeka, nad svakom spoljašnom vrijednošću u jednom narodu i jednoj državi. Ovo je od neobične važnosti upravo za naše vrijeme, kad se traže i određuju ciljevi. Kakav je cilj našeg naroda sada posle oslobođenja i ujedinjenja? To pitanje se čuje na sve strane. Oni koji znaju ćute i ništa ne odgovaraju, a oni koji ne znaju nameću svoje neznanje drugima. Ovi posljednji obično odgovaraju. To je stvaranje spoljašnje kulture u našoj novoj državi, naš cilj sada i u buduće. Cijela naša istorija, međutim, od kralja Vladimira do vladike Petra govori drugačije. Narodna mudrost govori drugačije. Narodna pravoslavna crkva uči drugačije. Cilj se ne smije tražiti van čovjeka, prenositi iz čovjeka, ma na kakvo spoljašnje blago. Karakteran čovjek, karakteran narod, to je cilj naš koji se ne mijenja i ne smije da se mijenja ni u ratu, ni u miru. Može jedan narod biti malen i siromašan, no ako ima velikih karaktera, niti je on malen, niti siromašan. Može opet jedna država biti velika i bogata, no bez karakternih ljudi ona je ništavna i siromašna. Naša narodna riječ za karakter jeste viteštvo. Pod viteštvom Njegoš razumije sve vrline, bilo u ratu, bilo u miru. Za njega je vitez u bojnom junaštvu Mićunović, zato što tvori ono što zbori. Mićunović izbori i tvori. Za njega je vitez u neistrašivoj čistoti vladika Danilo, kroz čija usta pjesnik govori strah životu kalja obraz često. Vitez u iskrenosti čak i prema neprijatelju, vojvoda Batrić i serdar Ivan Petrović. Turci, braćo, u kam udarilo, šta ćemo vi kriti u kućine, maleni su jasli za dva hata. Vitez u molitvi mudrosti iguman Stefan, koji se veseli viteštvu i moli Boga za vitezove. Na nebu im duše carovale, ka im ime na zemlji caruje. Vitez Vuk u sažaljenju prema prirodi koji brani da se ubije kukavica i ostala mnozina Crnogoraca koji ne dadu da se ubijaju jastrebice. Pustite ih, amanet vi Boži, utekle su vama da uteknu, a ne da ih pokoljete. Vitez u čovjekoljublju vojvoda Draško, koji gnjevno protestuje protiv nečovještva mletačkog. Kada viđeh vitešku nevolju, zabolje me srce, progovorih, što pogani od ljudi činite, što im takve muke udarate. Vitez u pravičnosti, sam, vladika, pjesnik, koji kroz usta poturica kazuje najbolje što se valjda ikada kazalo u islamu i najljepše što se ikada spjevalo o Stambolu. Viteštvo je ne boriti se s nejačim, viteštvo je ne tlačiti, no pomagati bijednoga, viteštvo je biti gospodar svog jezika, viteštvo je i dobrota. Viteštvo je jednom riječu i svaka dobrodetelj. Viteštvo je sol života, bez njega život pojedinca i naroda vrlo brzo prelazi u trulež. Imati viteške misli, sagrijevati se viteškim čuvstvima, činiti viteška djela, to znači biti vitez. Nema dana koji od čovjeka ne iziskuje viteštvo, kako u ratu, tako i u miru. Niti ima živa čovjeka kome se posvednevno ne nameće prilika da se pokaže vitezom, bilo da je u društvu bogatih ili siromašnih od sebe, bilo da je na radu ili odmoru, bilo da je prisutan požaru ili banketu, bilo da gubi ili dobija. Junaci Njegoševi čak i u šali se pokazuju vitezi. Nezlobna šala viteška je šala. Mi smo do smrti na jednoj izložbi, na kojoj, htjeli ne htjeli, moramo da pokažemo svoje viteštvo pred svetom, vidljivim i nevidljivim. Kultura je nešto sporedno i jeftino u sravnjenju sa viteštvom. Ona može biti donekle samo sredstvo, nikako ciljem jednog naroda. Kulturu kao sredstvo stvorili su Japanci za 40 godina i to kulturu najboljeg anglosaksonskog tipa. No nikomu u Japanu ni na um nije palo da stvaranje kulture istakne kao cilj nacije i države. Japansko tradicionalno viteštvo, koje se najbolje projavljuje u rodoljublju, ostalo i nadalje u kulturi kao i prije kulture ciljem čovjeka i naroda. Japanci govore s podsmijehom Evropljanima: mi smo kupili svu vašu kulturu i to na veresiju. O braćo, ono što se može kupiti za novac i to još na veresiju, zaista ne može biti ciljem jednog naroda. Kultura može imati neke vrijednosti samo dokle u službi vaspitanja naroda u viteštvu. No kada kultura postane vrhovnim idolom jedne države i gospodaricom i tirankom svih unutrašnjih moralnih vrijednosti ljudi, onda takva država postaje zlatnim kavezom lisica i jazavaca pod obrazinom ljudskom, kakva je bila Venecija u ono vrijeme kada ju je posjetio vojvoda Draško. U to vrijeme Venecija je bila kulturnija nego što je i najkulturnija od ma koje druge države na kontinentu evropskom. Pa kad je viteška duša Draškova stala mjeriti Veneciju crnogorskim mjerilom valjanosti i karakternosti, časti i obraza, pravde i istine, na njegovom mjerilu pokazala se nula. Od bruke se gledat nemogahu, djetinjahu isto kao bebe, bjehu kuće na svije divota, ama bješe muke i nevolje. Mandušić pita: a bjehu li junaci, vojvodo? Ne, Božja ti vjera, Mandušića, o junaštvu tu ne bješe zbora. A Serdan Ivan pita: a sudovi, bjehu li im pravi? Bjehu, brate, da te Bog sačuva, malo bolji nego u Turčina. A imahu li straha od koga? Oni straha drugoga nemahu, do od žbirah i od špijunah. Od njih svako umletke drhtaše. A da li istinu zborahu? Obeća mi i što mu ne iskah, kad posljednjeh sve ono izlinja, kada ništa ni zboreno nije. Od sada mu ne bih vjerovao, mlijeko je da reče bijelo. Mogu se čitave knjige napisati o vrednoti viteštva i kulture, ali ja mislim, niti je ko napisao, niti će skoro napisati na našem jeziku strašniji i razložniji utuk jednoj kulturi, iscijeđenoj i ispražnjenoj potpuno od viteškog duha, nego Njegoš u ovom kratkom dijalogu između Draška i njegovih drugova. Nesravnjivo veću vrijednost predstavlja Draško kao čovjek viteškog duha, nego sva spoljna venecijanska kultura, raskošna i blistava odjeća jednog organizma u gnoju i raspadanju. Nikakvo bogatstvo finih stvari i dragog kamena ne može se sravniti sa duhovnim bogatstvom viteške duše i plemenitog srca. Viteštvo je veća vrijednost od svih zemaljskih vrijednosti, sva Njegoševa djela zvone o tome. Njihovi zvuci rone se kroz blagoglasna usta pjesnikova i dubine duše jednog viteškog naroda. Nije bilo krštene duše u svoj Crnoj Gori koja nije odabrala pjesnikovu pohvalu viteštvu i dijelila njegov zdravi humor na račun ljudi koji su uzdigli vrijednost stvari iznad svoje lične vrijednosti. Ne dao nam Bog da dođemo u iskušenje i promijenimo osnovno mjerilo vrijednosti i ciljeve života koji su bili jedini i isti od kad primismo vjeru Hristovu, a koje je veliki vladika jasno izrazio u svojim knjigama, kao i sva Crna Gora u svojoj izuzetno velikoj istoriji. a to iskušenje je na pragu. Bogatstvo i veličina jedne države mogu lako da potamne kod ljudi vid za unutrašnje vrijednosti. Mir i blagostanje mogu da upropaste narode i države onako isto kao i rat i siromaština. Sodom nije propao u ratu nego u miru, nije ga nestalo zbog siromaštine nego zbog raznovrsnog blagostanja. Manja je pak sramota ako se jedan narod demorališe u ratu nego u miru. Vjekovni ratovi, međutim, nisu mogli demoralisati Crnogorce. U tome Crnogorci čine najređi izuzetak u svijetu. Rat i glad i muka i vječita budnoća i sigurnost i osamljenost, kao da su pojačavali viteštvo ovog plemena, a ne slabili. Primjeri viteštva neprekidno su se umnožavali i slagali u istoriju ove kamene zemlje, isto kao zlatni slojevi u kamenim rudokopima. Biće ljudi koji će tražiti zlato u ovim crnogorskim planinama. Da li će ga naći ili ne, to je pitanje. No nije pitanje, no očigledna java da je Crna Gora jedan prebogati zlatni majdan viteštva koji se vjekovima ne može iscrpjeti i kojom se mnoga buduća pokoljenja mogu bogatiti. Taj moralni majdan jeste glavno bogatstvo Crne Gore i jeste njen prinos cijeloj našoj domovini. Ne prenebregnuti taj majdan moralni, nego koristiti se njime, u tome leži i sada i u buduće dužnost državnika, mudrost sveštenika i zadatak učitelja. Najstarija država srpska Crna Gora nije ušla u jedinstvo naše države kao iznemoćali starac, nego kao mladić pun duhovne svježine i moralne snage. Kao takvu mi je ljubimo i kao takvoj mi joj se danas klanjamo, klanjajući se duhu vladike Njegoša. Poklonimo se Crnoj Gori. No kad nas je besmrtni duh Njegošev danas sabrao oko svoje bogate duhovne trpeze i nahranio nas svojom trojakom, krepkom hranom, svojom plamenom vjerom u Boga i besmrtnost duše, svojim žarkim rodoljubljem i svojim viteštvom, dužnost nam je, mislim, da učinimo ono što i sam vladika je činio za života i što bi on to rado i sada s nama učinio. Dužnost nam je, naime, da se poklonimo i ostalim besmrtnicima koje je odnjihela Crna Gora. Mi se klanjamo, dakle, svetom kralju Jovanu Vladimiru i klanjamo se Crnoj Gori, što nam je dala takvog plemenitog i svetog kralja. Mi se klanjamo Nemanji i svetom Savi i mnogim velikim svetiteljima i viteškim kraljevima iz Nemanjine dinastije i klanjamo se Crnoj Gori, što nam je dala tu slavnu dinastiju. Mi se klanjamo svetom knezu Lazaru i klanjamo se Crnoj Gori, što nam je odnjihala takvog časnog mučenika za krst časti i slobodu zlatnu. Mi se klanjamo junačini kraljeviću Marku i klanjamo se Crnoj Gori, što obradova našu istoriju i našu pjesmu takvim zatočenikom pravde. Mi se klanjamo knezu Balši i knezu Ivanu Crnojeviću i klanjamo se Crnoj Gori, što obogati našu istoriju takvim rodoljubljivim i čestitim vladarima. Mi se klanjamo mudrim i neustrašivim vladikama crnogorskim od Danila do Petra II. Klanjamo se Crnoj Gori što nas ukrasi takvim dijamant karakterima, takvim uzoritim duhovnim i narodnim vođama. Mi se klanjamo svetom Petru I. pobjediocu Napoleona, klanjamo se svetom Vasiliju Ostroškom, svetom Arseniju, svetom Stefanu i ostalim svetiteljima crnogorskim. Klanjamo se Crnoj Gori što nam uzdiže takve molitvenike pred prestolom Božim. Mi se klanjamo svim bezbrojnim učenicima i blagorodnim žrtvama za vjeru, čast i slobodu, iz čije krvi već izniklo cvijeće za ovo pokoljenje. I klanjamo se Crnoj Gori, što ih imade i dade i nikom se ne požali. Mi se klanjamo mukama i stradanjima Crne Gore, ranama sinova njenih, suzama majki njenih, žalostima udovica njenih, krvi posječenih mladenaca njenih, kroz vjekove i vjekove. Mi se klanjamo guslarima i pjevačima, slave i pobjede, što pominjaše mrtve i hrabriše žive, i tako ne dadoše da se ugasi plamen duha u Crnoj Gori kroz vjekove i vjekove. mi se klanjamo još jednom i duhu i prahu najvećeg pjesnika našeg vladike Petra II. Njegoša, s kojim se u pjesništvu može mjeriti samo sav narod ukupno, a niko pojedinačno, i koji i nama i cijelom svijetu jasnije nego iko otkri majdan duhovnih i moralnih plaga Crne Gore. Klanjamo se Crnoj Gori, što rodi i užeže takvu luču dušama našim. Mi se klanjamo i tebi, kralje i gospodare Crne Gore, nasljedniče svih pomenutih dinastija i prestola i svekolikog ovog u istini zlatnog majdana što se zove Crna Gora, ovog bogatstva viteškog, ove raskoši svetiteljske, ove sile i veličine moralne, i blagodarimo ti što si prihvatio želju i odluku starešina Crkve pravoslavne još prije 5 godina da se ova proslava izvede i što si podigao crkvu na Lovćenu onome koji je to zaslužio jer je nosio crkvu u grudima svojim. Klanjamo ti se i za to što se i ti klanjaš jednom od najvećih velikana narodnih i time daješ divan primjer cijelom narodu, primjer u tome koga treba poštovati i kime se treba oduševljavati. No prije sviju i posle sviju mi se klanjamo Gospodu Bogu, Tvorcu i Promislitelju, i blagodarimo mu iz dubine duše prvo što je rodio rodu našem takvog rijetkog čovjeka kakav je bio vladika Petar II. I drugo što je po milosti svojoj ostvario baš u naše dane san vladičin oslobođenju svega našeg naroda. Slava i pokoj Petru II. Njegošu. Slava i hvala Bogu za vijek vjekova. Amin.